Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Thuringio Internacia von Radio Frei. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 21 Uhr. Wir beginnen mit Lokalnachrichten aus der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Danach folgt unsere Literaturecke und der Hörerbriefkasten. Wissenswertes über Thüringen kommt in der Rubrik Thuringiensia. Schließlich laden wir Sie zu unserem Esperanto-Sprachkurs für Anfänger ein. Am Mikrofon begrüßen Sie Nadine Sabbat und Bernhard Schweiger.
Carege auscultantoe, coran bonvenon al Thuringio Internacia, la ciumonata Esperanto magazino el Erfurto Germanio. Vi estas sur la ondoj de la libera radiostacio Radio Frei. Ni el sendas ciun unuan dimanĉon de monato je la horo naŭa vespere. Jen la hodiaŭa programo. Ni komencos per lokaj novaĵoj el la Erfurta regiono, antaŭ ol inviti vin en nian beletran angulon. Sekvos la leterkesto de niaj aŭskultantoj kaj la rubriko Thuringiensia, kunsciendaĵoj pri Thuringio. Fine vi povos sekvi nian Esperanto-lingvokurson por komencantoj. Akompanos vin tra la programo Nadine Sabbat kaj Bernhard Schweiger.
Radio Frei. Obdachlosigkeit in Erfurt. Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit rückt das Thema Obdachlosigkeit wieder stärker in das Bewusstsein. Auch im Erfurter Stadtrat wurde bereits in den vergangenen Jahren mit Vertretern der verschiedenen Hilfseinrichtungen darüber gesprochen. Stadtrat Thomas Hutt von der CDU fordert schon seit Jahren die Einrichtung von zentralen Wärmestuben, da die Obdachloseneinrichtung Haus Zuflucht im Stadtteil Ried zu weit weg sei. Das lässt deren Leiterin Konstanze Kröckel aber nicht auf sich sitzen. Ihre Einrichtung sei mit öffentlichen Verkehrsmitteln optimal erreichbar. Außerdem gäbe es bei neuen innerstädtischen Wärmestuben eventuell keine ausgebildeten Fachkräfte. Die sprechen übrigens die Betroffenen auch gezielt an und wiesen sie sowieso schon auf die reichhaltigen Hilfsmöglichkeiten hin. Die seien in Erfurt bereits nun von höchster Güte.
Senhemuloj en Erfurto. Komence de la malvarma sezono la temo de senhejmeco de nove aktualas. Jam la pasintajn jarojn la urba konsilantaro diskutadis kun porparolantoj de diversaj karitataj asocioj. Ciui interconsentis che sufficius la gastigplatzoi, ciui nun estes je dispono. Signorino Constanzi Gröckel de la Senheimezula Organiso Haus Zuflucht laudas la situation en Erfurto. Mi volas substreci la bonegan cun laboron cun la magistratoi en Erfurto. Comparite al aliai urboi, ni ne plendu. La Christandemokrato Thomas Hutt jam lastiare postulis de la urba administrado disponigi chambroen en la urbo kerno por revarmigiado. Li ancao ciare clopodos la saman. Antao du jaroi mi rimarcis che senheimuloi prilogis la antao chambroen de bancoi pro manco de alternativoi. Reagante la bancoi ne plu lassas malfermitai la vestibloin cun la mon automatoi la tutan nocton. Cio sia flanque estes malbonigo de banc clienta servo. Pro tio mi postulegis publica in chambroen por revarmigio. Minimuma crom equipaggio estus necesseio. La ununura gis nun existanta ciambraro ne trovigas en la urbo centro, do ci ne tro facile attingeblas. Signorino Gröckel de la menciita ne urbo centra rifugio, inverse, tutte ne shatas la ideon pri urbo centra asilo por revarmigi la senhemulain. Tie mancus, crome cae helpantoi trenitai por consultado, cae la higieno estus verscheine pli mal alt nivella. La iam existanta por senhemula centro, ja, per publica transporto facile alireblus. Pluse, ancao sociallaborantoi recte al parolus la tuscitain homoin, cae informus ilin pri la existanta institutioi. Finfine, ne nur vintre existus senhemuloi, sed dum la tuta jaro. Seque, oni povus vidi la problemon ancao sub pli larga aspecto.
Kontrolle in der Begegnungszone. Ab dem 1. Januar 2014 wird der erste Schritt in Richtung Begegnungszone getan. Das Ziel der Begegnungszone soll sein, eine verkehrsberuhigte Innenstadt zu schaffen und ein besonderes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer zu erreichen. Anfang nächsten Jahres werden die Lieferzeiten für die Geschäfte begrenzt. Am Rand der betroffenen Bereiche sollen zusätzliche Ladezonen eingerichtet werden. Die Meinungen, wie das alles zu kontrollieren ist, gehen aber auseinander. Thomas Hutt von der CDU und die Linken wollen die teure Installierung von Pollern verhindern. Kontrolleure seien ohnehin notwendig, da Poller bei Straßenbahngleisen nicht eingebaut werden können. Uwe Spangenberg, Dezernent für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, ist hingegen für Poller. Auch wegen der Autonavis, die Ortsunkundige direkt in die verbotenen Zonen leiten würden. Diese Meinung setzt sich schließlich bei den Stadtpolitikern auch durch.
Controllo della rencontigzono. La 1 de januaro faricios la unua pascio en la directo de rencontigzono. Celo de tia zono en la urbo kerno estas crei centron cun malmulte de trafico cae atingi pli bonan convivon de la diversae traficantoi. La horoe reservitae al var liberado reductigios. Circulado ene de la zono nur estos permisita excepto case. Ce giai randoi pluse estos establitae cargat eioi. Cefe sur la Benedictplatzo la charge autoi ofte genas la turistoin, cie tia tempa limigo ege mal grandigus la lautetson. Tamen, estis acrae disputoi malgrau la generala consento tra ciui fractiui concerne la demandon ciu maniere controlli la tuton. La cristandemocrato Thomas Hutt exemple mal approbas la installon de bollardoi mal aperigeblai. Ili costus tro multe. Ni preferus sendi controllantoin. La urba administrado suggestas che existas la alternativo inter bollardoi cae controllantoi. Tio ne estes correcta, char ciu case necessus havi ancao controllantoin. Tial che bollardoi cun la tramvaiai tracoi tute ne harmonias, en ciu caso estos ancao controlladoi. Signoro Uwe Spangenberg, adjuncto en la magistrata sectio por urba evoluo, laudas la cunlaboron cun la pulizzo cae la commercistoi, sed li postulas la installon de bollardoi. Tiel, fremduloi ne povus esti malcorrecte directitai per autonavigilo. Ilin metos la bollardoi fronte al factoi ne changeblai. Criticis la ideon pri bollardo installo ancao la maldextrulino Karin Landherr. En caso de urgezzo tiai bollardoi malhelpas la servoin de fairobrigadoi cae savotacmentoi. Ancao psicologie ne belle aspectas rencontigzono circao barita de bariloi. Rencontigio signifas liberan cun eston. Tamen la propono pri la bollardigo de la urbo kerno havis la plimulton de la vocioi en la urba consilantaro, kai estis aprobita.
Kinderuni, Führungskräfte, Amploniana. Gleich drei Meldungen aus der Universität. Bis Januar 2014 findet zum 11. Mal die Kinderuni statt, mit Vorlesungen für 11- bis 14-Jährige. Bei Absolvierung von 6 Vorlesungen gibt es dann ein Teilnehmerzertifikat. Bis zu 2500 Kinder werden erwartet. Eine Vorlesung beschäftigt sich etwa mit dem Lachen. An der Fachhochschule werden die Studiengänge Management und Interkulturalität eingerichtet. Ziel ist, eine bessere Leitungsarbeit in jüdischen Einrichtungen zu erreichen. Zum Studium zugelassen werden nur Studenten mit einem vorherigen Abschluss und mindestens einem Jahr Berufserfahrung. Das Studium ist das erste seiner Art in ganz Deutschland und Europa. Schließlich, dank der Zusammenarbeit zwischen dem Stadtmuseum im Haus zum Stockfisch und der Universität, gibt es wieder Wertvolles aus der berühmten Bibliotheca Amploniana im Stadtmuseum zu bestaunen. Diesmal handelt es sich um die sogenannte Erfurter Agrimensorenhandschrift, verfasst im Jahre 1412. Das Buch enthält astronomische Tafeln sowie eine Textsammlung von Feldvermessern der römischen Kaiserzeit.
Por infana universitato, trainado de interculturezzo kai malnovae librae. Jen bunta nova spukedo el la universitata vivo de Erfurto, unue. Mese de octobro ecis por la decunua foio, la til nomita por infana universitato ce la alterneo de Erfurto. Infanoi agiai inter 6 cae 14 iaroi, tie povas senti sin ciel verai studentoi. Al ili offertatas prelegoi, come labor rondoi, experimentoi cae seminarioi. Post la sencosta instruae paroladoi, la infanoi ricevos legitimajoin studentain, cae post parto preno minimuma de 6 arrangioi attestilon pri ceesto. La inaugura prelego temis pri la ridado. Gis januaro 2014 estus studintae ce la universitato inter 2200 cae 2500 infanoi. Due. Ce la fac altlerneo de Erfurto nun existas seminario pri managerado cae interculturezzo. Ci consistas e la focussoi scienzu cae esploro, popol migrado, interculturezzo cae iuda vivo en Germanujo cae microeconomico cae managiado. Cefa celo estas la pli bonigo de managerado de iudai organizoi. Permesatas la inscribo nur al jam diplomitoi cun minimuma labor sperto de unu jaro. La seminario estes la unua sia specie in tuta Europa. Trie. Danke al daura fructo dona cun laboro inter la Urba Museo de Erfurto cae la Universitata Biblioteco, diverse altvalorae libroe de la tiel nomita Amploniana Biblioteco montratos publice. Amplonius Ratting, rectoro delle universitato in sia domo, ecte 1392, farigis multain manuscriptoin. Tie igis, cune cun alia libroi alla privata biblioteco, fundamento de uno alla plei bellae cae famae facbibliotecoi de Germana Mesepoco. Gi estas nun tempe encorpigita en la moderna biblioteco altlerneia. El tiu tresoro oni nun tempe publice vidas geodesian faclibron cun antologio de termesuristoi el la Romia imperiestra epoco cae astronomiae tabuloi.
Neues Einkaufszentrum im Stadtteil Moskauer Platz. Am 14. Oktober wurde das Richtfest für ein neues Einkaufszentrum am Moskauer Platz gefeiert. Das Einkaufszentrum entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Kultur- und Freizeitzentrums, welches vielen Erfurtern als KUFZ bekannt ist. Der Ortsteilbürgermeister Hass hat nur Lob für den privaten Investor. Zudem möchte ein Förderverein erreichen, dass das Wandbild Die Beziehung des Menschen zur Natur und Technik von Josef Renau auch am neuen Gebäude wieder zu sehen sein wird. Konkurrenz zum Thüringenpark wird nicht befürchtet, da es sich beim neuen Einkaufszentrum vornehmlich um Nahversorgungsläden handelt. Losgehen soll es pünktlich zum Ostergeschäft im nächsten Jahr.
Nova Boutique Centro della Moskva Plazzo. La dec quaran de octobro estis la festo de construfino de nova boutique centro en la norda urbo quartalo circao la Moskva Plazzo. Tian statauas iaman culturan cae libertempan centron quiu estas conata al multae erfurtanoi sub gia malongigo COUFOSO. La fama vant mosaico de la Hispano José Renau trovu dignam plazon ancau sur la nova construajo. Dume la planado, iam ecis antaus 6 jaroin, la realigo procrastigis pro financae malfacilajoi de la investanto. L'urbo quartala urbestro Thorsten Hass vidas positivan evoluon dirante: gi ne estis proprietajo de la urbo, per cies vendo la urbo gainus monon. Alternativoi por la urbo estis au trovi privatulon interesigiantan au mem aceti gin por trovi la plei bonan solvon. Por ne superchargi sin per schuldoi, la urbo generale preferus la unuan alternativon. Sendube, la confido post longiara odissiado de unu interesigianto all'alia la cigas onin. Sed finfine ni trovis bonan partneron. Li quaso rompis recordon concerne la malconstruon de la malnova construajo, cae la intertempe construitai scheletoi estigis en la giusta tempo. La saman bonan impreson havas ancao la apud logiantoi. La proximezzo de la vendejego Thüringenpark ne genus, char ce la nova boutique centro alia spezae vendejoi grabus. La celo gruppo tie ci estus la 8000 logiantoi de la urbo quartalo, qui acetu la besonatajoen de la ciutaga vivo, cefe nutrajoen, concurrenzo reciproca de la du acet complexoi, tanke al differenzae offertoi quasau ne eblus. Sed cie nun ocasus la cultura programmo, por cio antaue la culturcentro pretis, signoro Hass quietigas. En la nov construita urbo quartal centro trovicias plur generazia domo, ci reservas de frue gis mal frue spazon, exemple por prelegoi, cursoi de la popolaltlerneo, cursoi de la anglilingvo, sano cursoi, plu clerigado, festoi privatai cae ne privatai. Iam en septembro gruppicis subtena amicaro de artemuloi por la Renau mosaico. Ili intensas muntigi la conatan artajon sur la novan construajon. Ču oni successus metis sur vanden la originalon au nur replicon, ancora ne estes clare. La printempon sequantan malfermicius la pordoe de la boutique centro dum la pasca tempo.
Analphabeten in Erfurt, ein Tabuthema. Analphabetismus in Deutschland ist immer noch ein zum Teil mit Tabus belegtes Thema. Dabei sind 14% der Bevölkerung deutschlandweit sogenannte funktionale Analphabeten, ca. 200.000 in Thüringen. Die verlernen nach der Schule die Grundkenntnisse und sehen sich vielen Schwierigkeiten im Alltag ausgesetzt. Gisela Pfaff, Erfurter Lehrerin im Ruhestand, bereits seit 1993 im Bereich der Wiederalphabetisierung tätig, erhielt nun den Salzmann-Preis, der nach dem bekannten Thüringer Pfarrer und Pädagogen benannt ist. Dem Vorbild von ihr und anderen ist es zu verdanken, dass in der Zwischenzeit Bundes- und Landesministerien Alphabetisierung und Grundbildung verstärkt fördern. Ein Beispiel dafür ist die Alpha-Initiative. Michael Panse von der CDU meint, Eine intensivere Sprachförderung sei im Grund- und Regelschulbereich nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund nötig. Thorsten Haas von der Volkshochschule appelliert an alle, sich ein Herz zu fassen und sich bei seinem Institut zu melden.
Analfabetezzo in Erfurto, ciu tabua, circa 5000 erfurtano ja lerni scrivi ca lerni en la lerneo, sed ne capablos usi tiun eblitzon. Ili nomigas funkciai analfabetuloi, cae normale ne shatas parole pritiu defecto. Pro malbonae travivagioi, exemple ce magistratoi au ce la laborloco, mancas al ilia plombo. Cis nun oni ne tro occupigis pritiai tabuoi, quancam 14% de la germana logiantaro tuscias tiu afero. Ciel tio eblas? Ni parolis cun signorino Gisela Pfaff, exa instruistino cae pensiulino, ciu sorgas pri la concernitae personoi. Si estis iniciatanta helpo reton, offertantan cursoin cae mem faritain instru materialoin. La reto crome cunigas publicain instanzoin, societoin cae socialain organisoin. Si rapportas. Mi conas la vivo historion de quasar ciui miai lernantoi. Ili ja lernis la literoen en la lerneo, sed poste, cae private, jam ne tro confrontigas al scribitajoe. Pro la gravezzo forestas ancau iu ein intereso mem peni cae streci sien memoron. Seque cio estas forgesita cae la procedo recomencigas. Cune con aliae nau personuloi e la domeno de educado ca instruado, signorino Pfaff, antau malonge honoritis fare de la Liberstato Turingio. Oni aliugis al ci la Salzmann Premio, ciu portas la nomon de la Turingia paroxestro cae pedagogo Christian Gotthilf Salzmann. Demandite, cial ci ec activis, en 1993, Gisela Pfaff respondas, case, mi estis attentigita pri tiu temo fare de collegino de geranta ce popol altlerneio. Mi mem gis tiu momento ne povis imagi che existas tiai aferoi en nia socio. Pro si volemo mi aligis alla instruistaro cae tui rimarcis che jes ja existas tiai baroi. Nun tempe, ne nur la nazia ministerio pri educado progressigas la aferon, sed ancau la analoga landa ministerio. Existas inter alie la iniziativo ALFO, gi jam organisis agadotagoin cun expositio sub la titolo Legi cae scribi mia schlossilo alla mondo. Come gi responsis pri fac conferenzo ALFA quali por antauenigi necessain qualificoin de la concernitae personoi porce ili successu profesie. Pro signorino Pfaff gravas ancau che comence la interessigiantoi povu partopreni la cursoin sen page. La cristandemocrato cae fractiestro signor Michel Panse rimarcis ancorau ne perfectagioen exemple ce baslerneioi cae ne gymnasiae meslerneioi. Lau lia opinio, tie ofte ne nur infanoi cun migrata fono besonu helpon. Li ancau postulas de ciui pli multe da tacto cae gentilezzo cun la convivantoi. Aparte dejorantoi ce publica instanzoi, ne mal ofte mal pacienzigiu cae mal bone tractu la funcciaen analfabetuloin. Signoro Thorsten Haas, estro de la Universitato Popola, appellatias al ciui cun problemoi ec curagi. Lia instituto jus dungis du novain cursquidantoin. Ancau legat patronoi ciam el core estus bonvenai.
In unsere Bücherecke hören wir heute den zweiten Teil der Erzählung In der Ziegelei von Josef Wasniewski, die 1896 beim ersten Esperanto-Literaturwettbewerb prämiert wurde.
en nia beletra angulo, ni audus hodiau la duan parton de la premiita historieto La Briqueo, verkita de la pola esperanto pioniro Josefo Wasniewski. La Briqueo, parto dua. La signoro Heredulo tre malofte venas tienci, char li havas mult nombran servantaron, quiu anstataŭas lin por tiu ĉi afero. Tamen, la paisaggio del arbaro, la verdaggio del betuloi, l'aromato del herboi, cae de arbarae crescagioi, la fantasiae conturoe del intermontoi presentantae originalan pentrajon, faras la locon agrabla ecch por la signoro Heredulo, quiu amas tieci promenadi en eleganta malcovrita calescio, tirata de altcrescae blanche grisae cevaloi. Tiam la cefa bricisto cae deco de aliae laboristoi, cun esprimo de timego cae de senlima respecto, malalte clinas siaen malcovritaen capoin, prescau tusciante per la manoe la teron, sur ciu la piedoe de lia mosto volis pro bon corezzo haltici. Li mem iras tieci rapide, demandas pri la nombro del elfaritae bricoi, duon laute calculas la inspesoen del briceio, examenas gian staton, tuscetas per sia blanca fingro la malsecan argilon, prenas el la cradoi crudan bricon, secigintan en la aero, pesas cin sur la mano, rimarcas la quaron zolan etigion de gi post la trabruligo, cae provas per sia pugna ec bato la sonoron del preta tegment brico. Sed li faras tion ci tre rapide, pro manco de libera tempo, dume la infanoi poste la crescagiae truncoi de loloi elsovas sin malcurace, cun ravo rigardante la brillan caleshon, quis odoro de gudro, de oleo, cae del ledo agrable picas ilian flaron. Ili rigardas per ravitae oculoe la cevaloin, frappantain la terron per la hufoe, la iungajon sonantan per brillantae radetoe, la livrean del vetorigisto, la molain cusenoen de la calesho, la vipon, precipe attente cae desirege, la knaboi rigardas la vipon del veturigisto. Ha! Se oni povus havi tian vipon nenion pli en la mondo, tian vipon svingadi lodante cevaloin, per tia vipo forhaltadi la ros coloren capetoen del cardo, per tia vipo vergadi la abomenain buffoin en la intermontoi, per tia vipo ec ne estus chagrene ricevi vergadon sur la propran dorson au ecbaton sur la nudain piedoin. La vipo estes la idealo del infanoi e la briceio obiecto de interparolado de revoi. En la imago de la petoluloi e la briceio la vipo farigias io granda, potenza, universa, quiu profunde en igas iliaen animoen efficas ilin tage cae nocte, cae dum la songiado aperas al ili quasau aureolo, tiranta al si la infanoen quiui daure la dormado celegas al gi, perdas larmetoen, ec crias cae vecigas. La sequantan tagon ili ligas al brancio schnureton au cifonon el malnova giupo de iliae patrinoi cae batas per gi florein, herbon, buffoin cae papilioin. Ho ve! Tiu ci improvisita vipo ne forhacas, ne fortpushas ec la penicoen de floretoi sen paroli pri la plidicae capoe de cardo au de lapo. Calce la vesper mangio ili fine demandas la patron humilae cae naivae. patreto, ni volas vipon, tian vipon per cia la vetorigisto de lia mosto batas la cevaloin. Patreto, ca la patreto malfacile spiras, duon fermas la oculoin, mal levas la capon cun nigretai pensoi sur la cintain cae mal purigitain de argilomanoin, poste turnas la oculoin alla edzino, levas iom la frunton ca diras quasau al si mem. Li estis, iradis ca calculis, cien jetis la rigardoin, poste li ensaltis en la caleshon cae forflugis cil vento alla campo. Ca la infano cun attentai oculoi auscultas timeme, ne curagiante ec expiri per sia malgranda brusto. Nur de tempo al tempo e la mallumai anguloi de la ciambro flugas tra la aero mallauta, malcuragia diro dell'infano. Estis la signoro heredulo. Dume li tie in sia palazzo ne alirebla por simplai homoi, tutte ne scias che tie ci en la senbrua briceo li estas obiecto de parolado, de estimo cae de revoi. Li ne scias che por la animo de infano de la briceo li aperas kiel superterra fantasia grandega fortulo, kiel majesta cae rava meteoro, kiel brillo por la malriccia imago, kiel aureolo de bellezzo cae de sorcio. Cae la sorcio, el flugante de lia granda persona, fluas inter la grisae sonjoi del homo, por ciu la briceo estes la tuta universo, la bruo del arbaro, ciama musico, la intermontoi, mirindae vidagioi, la suno, la sola lumo cae la varmezzo, amata de tiuci eterna autunno della briceia vivo. Char, cio alia tieci povas esti? La tag laboristoi, giungitae per la severa postulemezzo della sorto, alla push vetorilo cun la argilo cae la signoro heredulo, vetoranta in calescio sur mollai cusenoi, jen cio plenigas la tutan ci tienan vivon. Plima al supre in la arbaro estes altae formiceioi, cun movigianta amasso de laboranta insectoi. In la intermontoi loggias buffoi cae rannoi, varmigatae de la suno post ilia franda mangego, la sola occupo de amfibioi. Tio ci estes tuta mondo, cie cae ciam egala, jen en la rampareto consistanta el malgrandai trunchetoi, el piciloi de abio, cae el seccai herboi, la vivo bolas ne pli mal rapide ol en la briceo inter la homoi. Extere del formiceo, centoi da malgrandai laboristoi curados sur mal recta voio, quasau sen cele, sed estes suffice observi unu formicon por vidi, kiel gi curados sole sur unu sama spazzetto, sur kiu gi plenumas sian devon, forsovante trunchetoin cae pailetoin, collectante ilin en alian locon, bonigante ilian position cae daurigante pluen sian voion au haltigiante. Gi movas sian cornetoin au curante devigas aliaen curi laula giusta voio. Catiel ciu plenumas harmonie sian devon ne de irante de la difina voio, ne mal helpante unu alla lia. Sed ien fallas folio de betulo al portita de la vento, la insectoi tui curas al gi, flaras gin, palpas per la cornettoi, irradas circau gi, la folio fallis exter la formiceo, cae tial la insectoi ne tuscias gin, quaso domagiante la tempon por transporti la folion tra la limo de la rampareto, cae ciui revenas al siae occupoi, Setze ia branceto barus la iniron de la formicheo la malhelpo tui estus forigita per comunae fortoe cae lau bona ordo. Ciam sciamo homo mallevas sien visacion pli proximen alla formicheo, tiam la insectoe por unu momento haltigas, quasau enpensice, set baldau sequas pli rapida curado cae normala movado. Tamen, se comences gutadi pluvo sur la extero de la formicheoi, la movado pli forticias, cae apod la enireoi, en la corridoroin, oni povas rimarci tumulton. Nur tiam la formicoe mal altigias gis la homai moroi. Ile ne attendas la vizan odon, ne cascias sin unu post la alia, se ciu, attentanta sian propran dangeron, celas casci sin pli frue ol aliae. Tamen estes formicoe al ciu la pluvo faras nenian impreson, tiui ci per largiae voietoi cae tonelloi malproximigas de la formiceo por collectadi dolciain crescagiain sucoin, fructoin au ristagioin de afiso au la afisoin mem, ciui portitai en la malliberetson estas conducatai en la formiceion. Ia formico malproxime de sia domo captita de la vento cae rapide regetita sur la formiceion staras quasau mirante che gi tiel subite revenis heimen, ne plenuminte sian devon, ci chancelas la cornetoin, enpensicias cae ree lautia sama directo laula antaua voio curas au pelas siain collegoin. La tuta mondo post la formiceo, la mondo granda vasta, neniel interessas ilin. Ciu faras sian propran laboron cun la sola celo subteni sian vivon, sian genton, sian formiceion. Kiel en la briceo inter la homoi. Tutte alie vivas la bufoi cae la ranoi, glutante insectoin, satai cae multpesai ilisidas sur la bordo de la post-argilae lagetoi cae ectimigitai, saltas en la malfreshan putran verdan aquon por post uno momento dismeti la postain piedoin, reaperi tui el sub la fluidajo, el meti la capon, inspiri la aeron, cae per frenese salto aligi alla bordo, el rampi cae sidigi tie sen move, quasau mal purigita stono. En la pli grandai cae circau lignitai cavoi, la bufoi crocias lignain flancoin au nagiantan duon putran pezzon de arbo au, sidante sur pezzetto de glita tabulo, nagias quasau sur flosso, movanta sur la supraggio della aquo per malfortigianta inerzio causita della exalto della amfibiae. Iliae strecitae oculoi sen move cae sen pense directitae en unu puncton, ilia hauto mirinde bella en siae detaloi cae abomena en la tutezzo, ilia largia buscego de tempo al tempo avide malfermata, deturnigas observiston de tiu ci vive existagio, ciu tamen ancau havas raiton vivi, tiel same ciel homoi. Cies sola exterajo offendas nien estetican senton. La getita pezzetto de argilo ne timigas ilin. Ili mal diligentae, nenion farrantae, acceptas la baton, pli mal pli indifferente, ia foie nur movante la piedoin au renversigiante mal rapide flanken. Pli granda pezzetto de tero getita sur ilian corpon faros surdan resonon, quasau de ec batita malplena hauta tego. Ec bato pli dolora, elvocas nur mal lautan gemeton, cae tamen neniam movas de la opportuna loco la multpesan amfibion. Oni devas starici antau ili per sia tuta alta figura, etende al ili la bastonon, ecz sen malbonae intenzoi, je quelca grado montrante coleron, cae nur tiam la bufoi saltas en la aquon unu post la alia, kiel en la urboi inter la homoi. Bruas la pintoi de la graziae pinoi cae de la verdae belle vestitae betuloi. La suno iam clinis post l'arbaron sian helan capon en la arbetaro, vocias grilloi cae la botauroi. Sur la herbetoi cracas ralloi. En la mal proximo estes audata brueto de la babilanta muileo, diretoi de canoi cae bruetoi del aquo en la riveretoi. E la marcio el flugas surda gemo de ranoi, cae la nocto mal rapide volvas sian crepon circau tiuici herboi, cae arbareto, cae la canoi de la rivero, cae la argenta mal recta rubando de la fluida strio. Super la horizonto jam ecpendis pala duon luno. La stelloi, uno post la alia, comenzas palpebri alla terra. Super la herbo ondas malseca nebulo quasau granda majesta baldakeno, sub kiu brilas la rossoi sol herboi, cae flugas corae supiroi de homoi. En la briceo regas silento, kiel ancau en la homa dormetanta animo, cae en la pensoen enigas mirinda tranquillezzo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Zuschriften. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, senden Sie bitte ein E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Unsere Sendung in der internationalen Sprache können Sie nach der Ausstrahlung nachhören und nachlesen auf unserer Homepage www.radio-frei.de.
Karaj geauskultantoj, dankon por viaj leteroj. Se vi volas kontakti nin, bonvolu adresi retpoŝtleteron al la sekvanta adreso: Esperanto ĉe radio-signo.fori.de. Post la disaŭdigo nia elsendo deŝuteblos tekste kaj aŭde sur la retpaĝaro de nia radiostacio sub to radio-signo.fori.de.
In unserer Rubrik Thuringiensia bleiben wir heute in Erfurt und stellen den Hirschgarten vor. Dieser liegt vor der Thüringer Staatskanzlei, dem Sitz der Ministerpräsidentin, und ist eine grüne Oase in der Altstadt. Wie sein Name verrät, äste dort einst Rotwild. Der Hirschgarten war ein um 1740 künstlich angelegter Garten für die kurmainzische Statthalterei. Funktion und Name des Platzes änderten sich öfters. Zuletzt hieß er Platz der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Pläne zur Bebauung gab es auch. 1985 ging man daran, ein Haus der Kultur zu errichten. Nach der Wende sollte dort der Neubau des Theaters entstehen, was aus Kostengründen gestoppt wurde. 2006 verhinderten die Erfurter Bürger schließlich die Errichtung eines Geschäftskomplexes mit Parkhaus.
En la rubrico pri vidindagioi en Thuringio, ni restas hodiau en la ĉefurbo Erfurto, ni promenas tra la Angerstrato, malantaŭ la malnova Angerfontano kaj la preĝejo Sankta Wigbert, ni ne turniĝas dekstren en la direkto de la Evangelia Konsilantar-Gimnazio, kie okazos venontjare la 91. Germana Esperanto-Kongreso. Ne, ni iras rekten. Antaŭ la impona eksa majenca guberniestrejo, hodiaŭ la sidejo de la turingia ministro-prezidentino, sternas sin la cerva ĝardeno, germane Hirschgarten. Ĝi estas la plej malnova publika verda zono en la urbo. La parco consistas el du partoi, el la historia besto giardineto, cae el novalo, quiu antao nelonge arrangitis kiel riposum parco cun ludeio. La zono nomigis dum la nazia tempo, plazzo della sturma tacimento, cae post la dua mondmilito, plazzo della amichezzo germana soveta. En 1740 la Maienza guberniestro plantigis arboin cae pastigis capriolein cae cervoin. Crome oni construis du giardenoin, uno por la Maienzae cae la aliae por la imperiestrae austriae gardostarantoi. La moderna guberniestro d'Alberg malfermis la parcon alla publico e la fino della decoca iarcento. Tiam, en gi admirablis crescagioi originantai exclusive la regiono de Erfurto. Omage al erfurtae botanicistoi onis darigis etan templon de flora. Post la prusigo de Erfurto, trovicis tie gi la bustoi della regio Frederico Wilhelmo Latria cae de lia edzino Luisa de Mecklenburgo Strelitz. Ocase de la Franza occupado, la giardeno estis en 1806 bivaco cae pasteio, quien oni pelis la cevaloin. Ocase de la Erfurta Congresso de 1808 oni refaris cin pli bella. Ciam la urbo ec responsis prigi, oni mal permessis raidadon cae metis statuen de antiquae diinoi cae de aliae mitologiae personezoi en gi. Ili originas e la castello di Molsdorf situanta ce la Erfurta periferio. Due lili restis en Hirschgarten cis 1970. En 1876 estis inaugurita monumento por la falintoi de la Prussia-Austria cae de la Francia-Prussia militoi. Sudec quin metro in alta colono orumita aglo rigardis occidenten, tio estes Franz Landen. Ce la stona fundamentoi estis portretoi de Wilhelmo la Unua cae de aliae germanae princoi, de Otto von Bismarck cae de la strategiistoi Helmut von Moltke cae Albrecht von Roon. Quar en Francio capt acquiritae canonoi circauis la monumenton en flora rondajo apude estis tri pelvoi fontanae. La monumento estis construita laula tiama modo cae baldo criticita pro la subiectiva glorigo de milito. En 1878 oni faris terrasson oriente, post 1873 occidente veturis la cheval tramo cae poste la tramo electra. Ci venis el la Löberstrato cae conducis tra la longa ponto gis la catedralplazzo. Dum la tin nomita tria regno alvenis sculptajo figuranta modellon patrinan cun infano. Tiel oni honoris la suferantoin inter la civilulae. La lasten jaren de la dua mondmilito faricis granda estinc aquo pelvo cae la bedoi por legom culturo anstatauis la gazonon. En 1956 faricis mese de la plazzo granda fontano. Parto della giardeno changigis en parcheoin. Je la fino della 1970-ai, cae la comenzo della 1980-ai jaroi, planae maturigis construi cultur domegon sur loce, gis servu al arrangioi cae congressoi politicae propagandae. Por realigigin oni malconstruis parton della historiae construagioi circa la Eichenstrato. En 1987 ecis la construlaboroi, la culturdomo igis colossa, quies grandezzo superstaris cion alian. Pro sia gigantezzo, la ensemblo crom nomigis levileo por scipoi. Cis 1989 estis fin construita nur la cruda masonaggio, gin onimal construis en 1996. Poste oni pensis pri nov construo de la teatro sur loce, cio pro finanzae cialoi ne farigis. cis 2006 existis du grandai constru projektoi, starigo de superbasaro con multetage parcheo, jam estis fin decidita fare della urba consilantaro, ciam levigio de civitanoi igis la politicistoen decidigi la popolon. La erfurtanoi tiam vocdonis por shangi la novalon en parkon, ca la fossagioi plenciutitis. Hodiau, la tuta ensemblo estas verda oaso en la urbo kerno de la bella urbo Erfurto. Ni estas nun alla fino de nia programo. La seconda el sendo estos en la quina de januaro. Adiaus vin Nadine Sabat kai Bernhard Schweiger. Vivat lingua esperantica firmum conjunctionis vinculum inter homines sermone diversos ut omnes unum sint. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Die Lokalnachrichten können Sie in Originallänge auf Deutsch nachlesen auf den Seiten von Radio Frei unter radio-frei.de. Nächstes Mal hören Sie uns wieder am 5. Jänner. Bis dahin wünschen alles Gute, Nadine Sabat und Bernhard Schweiger. Thank you.